Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Digital Fundamentals, ikasampung edisyon ni Thomas L. Floyd ay isang malawak na aklat-aralin tungkol sa digital electronics. Inilathala ito para sa mga kursong nangangailangan ng sistematikong pag-unawa mula sa pinakaunang konsepto hanggang sa mas komplikadong digital na sistema. Nagsisimula ang talakayan sa pagkakaiba ng analog at digital na dummy, binary na representasyon, logic operation, waveform, at integrated circuit. Mula rito, unti-unti nitong iniugnay ang mga pundasyon sa mga logic circuit, microprocessor, programmable logic, at ilang aspekto ng digital signal processing. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa pagsasaulo ng mga tuntunin. Mahalaga sa disenyo nito ang pagsagot sa problema, pagtingin sa aktual na gamit ng mga device, at pag-troubleshoot ng mga circuit. Gumagamit din ito ng maraming kulay na larawan, diagram, talahanayan, chart at graph upang gawing mas malinaw ang mga prosesong mahirap makita sa simpleng teksto. Bilang genre, isa itong technical na textbook at practical na gabay na naglalayong ihanda ang mambabasa sa logical na pagsusuri ng elektronikong hardware at digital na teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula analog na pagbabago tungo sa digital na representasyon, mahalagang pundasyon ng aklat ang malinaw na paghihiwalay ng analog at digital na impormasyon. Ang analog na dummy ay tuloy-tuloy ang pagbabago gaya ng boltahe na maaring dumaan sa napakaraming halaga sa loob ng isang saklaw. Sa digital na sistema, ang impormasyon ay kinakatawan sa magkakahiwalay na antas na karaniwang binabasa bilang dalawang estado, 0 at 1. Hindi lamang ito simpleng pagbabago ng anyo ng numero. Ito ang dahilan kung bakit maaring mag-imbak, magproseso at maglipat ng impormasyon ang digital na kagamitan sa paraang mas madaling suriin ayon sa mga tiyak na kondisyon. Ipinapakita ng Digital Fundamentals na ang binary system ang praktikal na wika ng circuit dahil ang elektronikong signal ay maaring ituring na mababa o mataas na antas. Mula sa binary, nagiging posible ang paggamit ng iba pang coding system at ang pag-uugnay ng mga numero, letra at utos sa mga signal. Mahalaga rin ang pag-aaral ng waveform dahil dito nakikita kung kailan nagbabago ang signal at kung paano nakaapekto ang oras sa tamang operasyon ng circuit. Sa ganitong ayos, hindi hinihiwalay ng aklat ang teorya sa obserbasyon. Ipinapaliwanag nitong ang representasyon ng datos at ang aktual na paggalaw ng electrical signal ay magkaugnay na bahagi ng isang digital system. Ikalawa, bilang logic at logic gates bilang batayan ng pagpapasya ng circuit, sentral sa aklat ang Boolean logic. Ang sistemang ginagamit upang ilarawan ang mga desisyong oo o hindi sa loob ng digital circuit. Sa alip na tingnan ang hardware bilang misteryosong kahon, ipinapakita ng talakayan na ang isang circuit ay gumagawa ng malinaw na operasyon sa mga input, ang AND, OR at NOT gates ang mga pangunahing bloke ng pagbuo. Halimbawa, ang AND operation ay nagbibigay lamang ng mataas na output kapag mataas ang lahat ng kinakailangang input. Samantalang ang OR ay nagbibigay ng mataas na output kung may kahit isang mataas na input, ang NOT naman ay bumabaligtad sa estado ng signal. Mahalaga ang mga truth table dahil maayos nitong inilista ang bawat posibleng kombinasyon ng input at katumbas na output. Nagiging paraan ito upang masuri ang inaasahang kilos ng circuit bago pa man ito buuin o subukan. Mula sa mga simpleng gate, maaring bumuo ng mas malalaking logic network na may tungkuling magkumpara ng numero, pumili ng signal o magpatupad ng kondisyon. Ang lakas ng paliwanag ni Floyd ay ang paglapit sa logic bilang proseso ng pangangatwiran at bilang pisikal na elektronikong implementasyon. Dahil dito, naunawaan ng mag-aaral na ang mga utos ng computer at kilos ng maraming digital device ay nakasalalay sa organisadong kombinasyon ng napakasimpleng logical na pasya. Ikatlo, timing, clock signal, at mga circuit na nagtatago ng estado, hindi sapat na tama lamang ang Boolean expression upang gumana ang digital na sistema. Kailangan ding tama ang oras ng pagbabago ng mga signal. Tinatalakay ng Digital Fundamentals ang kahalagahan ng waveform at timing upang maunawaan kung paano tumutugon ang circuit sa magkakasunod na input. Sa combinational logic, ang output ay pangunahing nakabatay sa kasalukuyang input. Ngunit sa sequential logic, mahalaga rin ang naunang kondisyon ng circuit. Dito pumapasok ang mga elementong kayang magpanatili ng estado gaya ng mga flip-flop at kaugnay na memory element. Ang clock signal ang karaniwang nagbibigay ng regular na takbo upang sabay-sabay at kontrolado ang paglipat ng impormasyon sa mga bahagi ng system. Ang pag-aaral nito ay mahalaga dahil maraming error sa digital hardware ang hindi sanhi ng maling logic function kundi ng maling timing, pagkaantala ng signal, o hindi wastong pag-uugnay ng mga input sa clock. Ipinapakita ng aklat na ang memory, counter at iba pang sunod-sunod na operasyon ay hindi basta pagdaragdag ng logic gates. Nangangailangan ang mga ito ng maingat na pamamahala sa pagbabago ng estado sa paglipas ng oras. Sa ganitong pananaw, nagiging mas malinaw kung paano nakapagbibilang ang circuit, nakapagtatala ng isang kondisyon o nakasusunod sa itinakdang pagkakasunod ng mga utos. Ika-apat, pagsasama ng logic circuit sa microprocessor at programmable logic. Lumalawak ang saklaw ng aklat mula sa individual na gate patungo sa mga sistemang binubuo ng maraming magkakaugnay na digital function. Mahalaga rito ang pag-uugnay ng mga pangunahing circuit sa microprocessor at programmable logic. Ang microprocessor ay nagpapakita kung paano na ipapatupad ang mga utos, pagproseso ng datos at pagkontrol sa iba pang bahagi ng isang elektronikong sistema sa loob ng isang malawak na integrated circuit. Samantala, ang programmable logic ay nagbibigay ng paraan upang iangkop ang logic function sa hinihingi ng isang disenyo sa halip na umasa lamang sa nakapirming pagkakaayos ng mga gate. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa paglipat mula sa pag-aaral ng hiwa-hiwalay na konsepto tungo sa pagtingin sa system integration. Ang binary, logic operation, timing, storage, at control ay sabay-sabay na gumagana sa isang praktikal na device. Hindi ibig sabihin ito na ang aklat ay kapalit ng espesyalisadong disenyo ng modernong processor o advanced hardware description language. Sa halip, nagbibigay ito ng konseptual na tulay upang maunawaan kung bakit kinakailangan ang mga naunang aralin bago pag-aralan ang mas malalaking platform. Para sa mag-aaral, nakatutulong ito upang maiwasang tingnan ang microprocessor bilang isang bahagi na ginagamit lamang ayon sa manual. Nakikita itong resulta ng organisadong digital logic at kontroladong daloy ng impormasyon. Panghuli, troubleshooting at paggamit ng mga tunay na device sa pagkatuto. Isa sa mga natatanging diin ng digital fundamentals ay ang troubleshooting o ang sistematikong paghahanap ng sanhi kapag hindi gumagana ang circuit ayon sa inaasahan. Mahalaga ito dahil sa tunay na laboratorio at trabaho, bihirang sapat ang pag-alam sa tamang sagot sa papel. Kailangang ihambing ang inaasahang output sa aktual na nasusukat na signal, tukuyin kung saang bahagi nagsimula ang diferensya, at subukan ang paliwanag sa pamamagitan ng maayos na pagsusuri. Inuugnay ng aklat ang mga konsepto sa aplikasyon gamit ang mga tunay na device. Kaya mas nakikita ng mambabasa ang ugnayan ng diagram, logic table, signal, at physical na integrated circuit. Ang mga larawan at iba pang visual aid ay may practical na silbi, lalo na sa mga paksang nangangailangan ng pagtingin sa koneksyon, anyo ng waveform o organisasyon ng bahagi ng system. Ang ganitong paraan ay tumutulong sa mag-aaral na huwag agad manghula kapag may mali. Sa halip, natututuhan niyang magsimula sa input, suriin ang power at koneksyon kung kinakailangan, obserbahan ang output sa bawat yugto at iugnay ang resulta sa logic na dapat mangyari. May ilang mambabasa na nakitang mas maikli o hindi gaanong malinaw ang ilang paliwanag tungkol sa data storage. Gayunman, ang pangkalahatang focus sa praktikal na pagsusuri ang nagbibigay sa aklat ng malinaw na halaga bilang pambungad sa digital electronics. Bilang pagtatapos, ang Digital Fundamentals, ika-10 edisyon, ay pinakamainam para sa mga estudyante ng Digital Electronics, Electronics Technology, Computer Engineering, at mga kaugnay na larangan. Magagamit din ito ng nagsisimulang technician o self-learner na gustong maintindihan ang lohika sa likod ng hardware, hindi lamang matutong gumamit ng computer o digital device. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang maayos na pagbuo ng pundasyon. Mula sa binary at logic gate, dinadala nito ang mambabasa sa timing, memory at sequential operation hanggang sa mas malawak na papel ng microprocessor at programmable logic. Dahil dito, mas madaling makita ang koneksyon ng maliliit na circuit sa mas komplikadong sistema. Namumukod-tangi ang aklat sa maraming kaparehong introductory textbook dahil hindi nito ipinipresenta ang digital electronics bilang koleksyon lamang ng formula, simbolo at truth table. Malinaw ang diin nito sa problem solving, paggamit ng aktual na device at troubleshooting. Ang mga full color na diagram, larawan, chart at waveform ay kapaki-pakinabang sa paksang kadalasang mahirap unawain kung puro salita lamang. Gayunman, dahil 2008 edisyong ito, dapat itong gamitin bilang matibay na batayan sa prinsipyo at samahan ng mas bagong sanggunian para sa mabilis magbago na teknolohiya at kasalukuyang industriya. May ilang bahagi ring maaring gustuhing palawakin ng mambabasa, lalo na kung data storage ang pangunahing interes. Sa kabila nito, nananatili itong praktikal at malawak ang saklaw na panimulang teksto, lalo na para sa taong nais mag-isip ng lohikal, magsuri ng signal, at umunawa kung paano binubuo at sinusuri ang digital na hardware. Kung gusto mong sumuporta Thomas L. Floyd, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.